Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, danas slušate. Osma sezona Studija 6, koncert Dragon's Fuel uživo na talasu trećeg programa i radija i televizije. Zauzmi pozu, čitaj prozu, u Novom Sadu svečano počeo međunarodni festival Prosefest. Viktoru Jerofejevu nagrada Milovan Vidaković. Srbija 4.0 o budućnosti koja se ne sme propustiti prema mišljenju Radivoja Mitrovića. Logos u pokretu, interaktivna izložba u Kolarčevoj zadužbini. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Osma sezona emisije Studio 6 počela večera s koncertom novosadske grupe Dragon's Fuel, jazz, afro, ali i domaći etno zvuk mogao se večeras čuti na talasu našeg drugog, odnosno trećeg programa, ali i gledati na trećem kanalu televizije. Iz reportažnih kola i pravo iz Studija 6 kod nas urednice emisije Ksenija Stevanović i Ivana Neimarević. Dobroveče, čestitam novu sezonu.
Dobro večer.
Pre nego što krenemo o sezoni i planovima, da se prvo osvrnemo na koncert koji je upravo završen, kako je protekao, ko je svirao, kako je svirao.
Pa, mislim da je odlično prošao. Studio 6 je bio pun, mislim, publike koja se nama javlja preko Facebooka i našeg page emisije Studio 6. Mislim da je, ja sam vrlo zadovoljna koncertom, to je moj lični utisak. Mislim da je lepo prošao prenos i na televiziji i na radio, da je zvuk odlično uradio Zoran Marić, da je ekipa televizijska na čelu sa Ivanom Milanovićem uradila taj deo posla živog prenosa, to treba reći, i televizijskog, znači mik se dešava u vremenu kad se dešava i koncert, tako da se u stvari i kamerman i svi prate muzičku matricu. A svirali su nam odlični Dragon's Fuel, oni su relativno mlad bend, postoje od 2016. godine, i u njemu sudjeluju razne generacije, različite generacije novosadskih muzičara koji pripadaju opet različitim žanrovima, neki dolaze više iz klasike, neki su iz nekih world fusion jazza i improvizovane muzike, tako da u stvari odlični su se sastavili. Evo, ne znam šta Ivana misle.
Da, Ivana.
Ja sam slušala, da, ti si koncert slušala iz reportažnih kola, ja sam slušala iz samog studija, odnosno bila sam u publici i bile su odlične reakcije publike, zaista sjajno zvuče, nekako su se lepo uklopili, iako su četiri potpuno drugačije od temperamenta, čini se, i što kaže Ksenija, različite generacije. Lav Kovač je veoma mladačko bubnjar, sjajan bubnjar, tu je i tenor saksofonista
Peđo Kiljević,
da. Tako je. Tako da su zaista različite generacije.
I da kažemo još i Boja Savkov, koji je
najstariji član, tenor saksofon.
I Marko Čučić, koji je bas gitarista.
I koji koristi pedale, veoma interesantan način korišćenja pedala. Tako da je bila sjajna reakcija publike, baš su svi uživali i jako se radujemo što smo tako lepo započeli novu sezonu. A mogu da kažem da mi se čini da je ovo bila lepa pozivnica za publiku koja je večeras mogla da sluša Dragon's Fuel u Studiju 6 na trećem programu radi i da gledaju ih na trećem programu televizije, da kažemo da će ovaj novosadski ansambl ponovo biti u Beogradu za nešto manje od mesec dana, 23. oktobra će nastupiti u okviru ovogodišnjeg jazz festivala, Beogradskog jazz festivala, u okviru večeri Serbian Showcase, znači kao jedan od reprezentativnih srpskih jazz bendova. Mislim da će to biti takođe sjajan nastup, tako da pozivam one koji su propustili ove koncert da onda svakako ih poslušaju, jer su divan bend.
Osvrnimo se sada na početak sezone i na ono što nas čeka tokom godine. Da li vi unapred već tačno znate koga ćete sve ugostiti u šestici?
Pa znamo za ovaj prvi trenutak, to je za mesec oktobar, i to već ćemo 1. oktobra imati novu emisiju Studio 6. Sad taj trenutak se poklapa sa dve stvari. Jedno je da je to koncert koji organizujemo zajedno sa festivalom Todo Mundo, a drugo je da je tog dana, 1. oktobra, jel, započelo emitovanje Radio Beograda i da je to naš rođendan 95. Tako da imat ćemo te dve situacije. Tada ćemo ugostiti jedan španski ansambl i sa tradicionalnom muzikom, i to je nešto što do sad nismo imali. Evo, Ivana može da kaže šta će oni otprilike da sviraju.
To će biti dve pevačice i dva svirača na gitari, tako da verujemo da će biti veoma interesantno ove veče. A da kažemo, pošto Studio 6 jeste, emisija Studio 6 je ušla u svoju osmu sezonu, ali Studio 6 je mesto i drugih aktivnosti i trećeg programa, naravno i drugih programa Radio Beograda, da tokom oktobra ćemo biti posebno aktivni, možda to da kažemo, da, ne baš u sklopu proslave rođendana, ali tako se prosto potrefilo, da ćemo osim nastupa Viguela kvarteta koji dolazi iz Španije tokom oktobra imati još dva radijska prenosa. Prvi će biti 11. oktobra, kada ćemo ugostiti italijanski sastav Four Club, koji će izvoditi sada tradicionalnu italijansku muziku.
Ali na primjer jednog regiona Italije vrlo neobičnog, koji se zove Furlanija, koja je najbliža Sloveniji, znači, to je za Trste i iznad njega. To je vrlo zanimljiv folklor.
Da, do sada nešto tako nismo imali priliku da čujemo. A drugi nastup će biti 16. oktobra, kada će gostovati u našoj redovnoj emisiji Jazz sjajni mladi bubnjar Aleksandar Škorić sa njegovim triom.
Da, novim triom.
Novim triom, to je takođe njihov prvi nastup, i zaista mislim da će to biti onako dve sjajne večeri takođe iz Studija 6.
A za samu emisiju planiramo dalje, imamo još smo u nekim pregovorima, ali ćemo uskoro imati ono kompletiranu sezonu i nadam se da ćemo onda moći i to da predstavimo kad budemo imali sve parametre definisane, da kažem.
Ja vam želim puno uspeha u ovoj sezoni i u narednim svim. Nadam se da ćemo se ovde sretati pred svaki ovaj naredni dolazak i španskih i italijanskih muzičara i na vreme najaviti i to. Hvala vam najlepše za 10.5, koleginice s trećeg programa Ksenija Stevanović i Ivana Neimarević. U Novom Sadu svečano je otpočeo Međunarodni festival proze Prose Fest. Sve o manifestaciji i večerašnjem otvaranju kazaće nam koleginica Dragana Kovačević.
Pa dobro veče. Međunarodna knjižna nagrada Milan Vidaković je uručena ruskom pisu Viktoru Jerofejevu. A u protekli 12 godina od priznanja dobili su brojni ugledni pisci: Klaudio Magrić, Đeš Kondra, David Grossman, Petar Hanke. A specijalno priznanje koje također nosi ime Milovana Vidakovića dobili su dva Nobelovca, Orhan Pamuk i Mario Vargas Llosa. Možda samo nije loše podsjetiti ko je bio Milovan Vidaković, jer govorimo stalno o njemu. On je rodonačelnik modernog srpskog romana i jedan od najznačajnijih srpskih književnika prve polovine 19. veka. I bio je pisac, možemo reći, najčitanijih knjiga u tom vremenu, a današnjim rečnikom mogli bismo reći bestseller pisac. Pa eto, nakon svečanosti književno veče posvećeno dobitniku Viktoru Jerofejevu govorila je prevodilac brojni njegovih knjiga Draginja Ramadanski i učenici gimnazije Zmajova Jovanović. Bili su moderatori i postavili su pitanja. To sam pomenula već u javljenju, da se Proza Fest razlikuje od književnih festivala kod nas u toj novoj energiji koju imaju mladi, posebno oni koji čitaju knjige o kojima govore. Viktor Jerofejev je dosta prevođen pisac, još od prvih knjiga objavljenih u Rusiji, kod nas ih sad već ima 10, popularne su knjige njegove bile i dalje se čitaju: Ruska lepotica, Ruski cvetovi zla, Enciklopedija ruske duše, i poslednja ružičasta mišica koja je objavljena u Geopoetici ove godine. Viktor Jerofejev piše tu prepoznatljivu prozu, punu ironije, nesputanog cinizma. Uvek su to replike o ideologiji, o umetnosti, on je dosledan sebi, to možemo reći, odbijajući da se uklopi u glavne književne tokove, a to je pokazao i večeras sa nekoliko duhovitih rečenica da shvatamo da je on poseban autor. No, kraj mene je i jedan pisac, učesnik Proza Festa, to je pisac iz Mađarske, Roland Orčik, on je rođen u Starom Bečeju, sada živi u Segedinu, autor 4 knjige poezije i prvog romana Phantom Komando, koji je upravo stigao juče za Proza Fest, pravo iz štamparije. Samo da kažem nekoliko rečenica, roman je o ratu, rata nema, imamo tu atmosferu u koju tonu ljudi jednog malog neimenovog mesta. I upravo je to i moje pitanje Rolandu Orčiku, zašto je primenio ovaj postupak? Pa evo, da nam kažete.
Da bih s jedne strane izbegao kič rata u književnosti, kič rata je mnogo prisutan. Zbog toga sam mislio da je bitnije prikazati da je rat medijska reprezentacija s jedne strane, a s druge strane stanje duše.
Mislim da je posebnost ove knjige upravo, kako rekao, ta atmosfera, ali i sazrevanje ljudi u takvim okolnostima. Imamo glavnog junaka koji posmatra ljude oko sebe i pokušava se uklopi u situaciju koja nije baš jednostavna, jer je rat. To znamo od početka knjige da je neki rat, neimenovani i ljudi su skriveni po kućama. Eto, on pokušava da sazreva u takvoj atmosferi. Kako približiti nešto, evo što ste pokušali da nam odgovorite, a da toga nema, a da imamo tu priču, doslednu priču od početka do kraja, sazrevanje jednog mladića?
Zapravo to je bilo bitno, dakle, da se rat stvari pokaže kao neka pozadina koja je, dakle, apsurdna, ali opet je to u prvom planu. Ali u prvom planu ne vidimo u stvari taj rat, nego zapravo ta priča nam dočarava, ne dočarava, nego nam dovodi zapravo do te situacije da mi osetimo da smo u toj celokupnoj ratnoj situaciji, bez toga da bi bilo kakvog rata. Tu su veoma bitne, dakle, te priče kako svako doživljava na svoj način tu situaciju, da niko nema u stvari odgovor u čemu se, zašto je rat.
Pa mislim, Ana, ovoliko da večeras iz Novog Sada Roland Orčik će nastupati ovih dana pred, naravno, publikom u kulturnom centru, ali razgovarat će sa učenicima gimnazije u Novom Sadu. Da završim javljanje sa rečenicom koju izgovorio je Rofez malo pre na tvojoj promociji: epidemija gluposti u celom svetu širi se, nadam se da u Novom Sadu je nema, jer se govori, evo, već 4 dana će biti priča samo o knjigama, znači o umetnosti.
Najlepše ti hvala iz Novog Sada, Dragana Kovačević. Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, naziv je nove knjige profesora Radivoja Mitrovića, koja je promovisana u galeriji RTS-a. Slušamo prilog Nade Babić.
Pozicija Srbije u četvrtoj industrijskoj revoluciji, mesto i uloga društva, obrazovanja, ekonomije, privrede, osnovne su teme knjige profesora Radivoja Mitrovića, dekana Mašinskog fakulteta u Beogradu. Kroz seriju tekstova i članaka nastalih u poslednje dve decenije, autor govori o tome na koji način se može unaprediti društvo i ojačati sprega obrazovanja, privrede i države. O ključnim tačkama nove industrijske revolucije i izazovima pred kojima se Srbija nalazi, profesor Mitrović kaže.
Ja sam jedan od inženjera koji se usudio da progovori ne o opterećenju, naponu, deformacijama i tako dalje, nego i o kontekstu tehnologija, tehnika s jedne strane, industrija kao takva, čovek, organizacija, društvo i sve ono što nas u ovom vremenu muči. Sada mnoge rutinske, monotone, dosadne poslove menja nas računom, računara, sistemi računara. Dakle, i nove generacije će imati potrebe da misle, da budu kreativni i da stvaraju još bolje i humanije organizovana društva od ovoga u kome mi sada živimo. Mislim da akademska zajednica praćenjem savremenih tokova i ne samo zadovoljavanjem za reinterpretacijom onoga što smo čuli od sveta, nego i vrhunskim sopstvenim istraživanjima ide u korak sa svetskom naukom. I s druge strane imamo privredu, da li bi mogli više, mogli bi. Mislim da akcenat moramo staviti na taj visokotehnološki razvoj, jer je količina te novostvorene intelektualne vrednosti tu najveća i odatle se kao posljedica generišu visoke stope rasta bruto domaćeg proizvoda. To je signal ne samo donosiocima odluka, nego i nama u akademskoj zajednici da ne živimo u letargiji, nego da i sami nudimo odgovore na izazove s kojima se suočavamo.
Knjiga Radivoja Mitrovića, po rečima profesora doktora Vladimira Vuletića, provocira veoma značajna pitanja vezana za budućnost Srbije.
I ovo je knjiga koja, ja bih rekao, ima tri noseća stuba. Prvi stub je insistiranje na naučno-tehnološkoj revoluciji kao pokretaču društvenog razvoja. Drugi stub je povezivanje naučno-tehnološke revolucije i uopšte tehničkog znanja sa ekonomskim, kulturnim, ali i političkim dimenzijama. Treći stub je kulturni aspekt. Dakle, kultura nije zaboravljena, kultura se vidi u ovoj knjizi dvojako, vidi se pre svega kao stvaranje jednog konteksta u kome su inovacije dobro došle, a sa druge strane vidi se kao onaj aspekt života koji daje smisao ovim promenama kojima vodi naučno-tehnološka revolucija. Dakle, to je neki koordinatni sistem u kome treba čitati ovu knjigu i to su neka tri najvažnija aspekta koje bih ja izdvojio, a pored toga ima bezbroj i činjenica, bezbroj različitih pokazatelja na koje autor ukazuje kada brani tezu da je zapravo nauka, obrazovanje i kultura ono na šta Srbija mora da računa u budućnosti.
O značaju ove knjige govorio je i urednik Dragoljub Kojčić.
Radivoje Mitrović je napisao izvanrednu knjigu koja treba da posluži kao štivo svakome ko se na ozbiljan način bavi tim suštinskim događajima u svetu i svako ko je dobronameran prema svojoj zemlji, pre svega prema njenim akademskim institucijama, prema univerzitetu, pa na kraju krajeva i prema društvu u celini, kako bi se zaista zajedničkim naporima, zajedničkim idejama Srbija priključila četvrtoj industrijskoj revoluciji. U svetu u kome danas živimo imate robotiku, imate nanotehnologiju, imate najvišu moguću automatiku, imate takozvanu veštačku inteligenciju koja možda predstavlja najveći izazov za sve one koji se bave sudbinom društva, ali mi moramo da krenemo da mislimo o tim stvarima i što bi rekao Henry Kissinger, da ako sada se ne uhvatimo u koštac sa tim problemima, sutra kada ih postanemo svesni bit će svakako kasno.
Knjigu Srbija 4.0, budućnost koja se ne sme propustiti, objavio je Zavod za udžbenike.
Galeriji zadužbine ili kolarca publici je predstavljeno prvo uobličenje zidne instalacije Logos u pokretu Ljiljane Bursać, koja se sastoji od niza izrazito delikatnih crteža. Interaktivna instalacija će se menjati u toku trajanja izložbe, a umetnica već sada najavljuje da će drugo preoblikovanje instalacije biti predstavljeno 2. oktobra, koje će nastati u saradnji, ali i u razgovoru sa publikom. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Peregrinacijo je univerzalna predstava traganja za nekom dragocenošću do koje je teško doći. Ovo u tekstu o izložbi piše Irina Tomić, doktor istorije umetnosti, master etnolog, antropolog. Ljiljana Bursać je 2004. godine posetila tada predratnu Siriju, zatim Sinajsku goru i manastir Svete Katarine. Šta za nju znači putovanje i konkretno ovo jedinstveno putovanje kome, kako i sama kaže, se neprekidno vraća u svom umetničkom radu.
Bliski istok je pupak sveta, tu je sve nastalo, tako da ne može se zaobići. I ono do čega sam ja došla, boraveći na Bliskom istoku i istražujući, došlo do toga da u stvari tvorac nije završio svoj posao. On je na to mesto i dalje. Energetski se osjeća. Taj potez pustinje Negev u Izraelu do gore Sinajske gore, znači pustinje Negev koje se spušta na 400 metara ispod mora, a penje se na Sinaju na 2400, potpuno isto, tkivo, tla je isto. Znači, uzaludnost granica, svi ratovi, sve gluposti koje čovjek pravi, ono pamti. Tamo je u stvari jedan duhovni zigurat. Zigurat je tvrđava koja se naziđuje na staništima prethodnim zida. I cela priča je u vremenu. Vreme je samo jedno. Postoji tvoračko vreme i postoji to pravo vreme. Drugog vremena nema. A meni je sada bio taj potez od pustinje Negev do gore Sinajske odličan i pravi povod za crtež.
Reci mi malo više o crtežu.
To je sada jedna instalacija. Pre svega se radi ovde o jednoj velikoj instalaciji, a cijela priča je u ovome. Pošto sam videla da je to isto sve. Bilo koju od tih fotografija, našla sam jednu, od koje se napravila crtež, i to je ono što ja inače radim, znači multiplikujem, reprintujem i nakladno na tome radim. Znači od jednog tog elementa, jednog brda koje gore ima nebo. Znači samo je to i nebo i intervencija na tome, i sad je tu jedna slagalica, jedan puzzle koji stalno može, on se kreće, zato i jeste naziv izložbe Logos u pokretu.
Recite mi nešto o materijalima koji koristite, koji su specifični.
Jeste, već evo, to je od 1986. godine kad sam prvi put pokazala te papire. Tad je šef papira u Muzeju savremene bila divna Ljiljana Slijepčević i ona je rekla, ko je ovde umetnika, muzej bi kupio dva rada. Kupili su jedan, ali od tada taj papir je to. To je isto i sa zlatom. Meni je prosto kao mastilo, meni je zlato kao mastilo, ja sa njim pišem. Eto. Znači na paus papiru, ali postupak je da radim i te reprinte, radim knjige. Potpuno skidam sve knjige koje posle vraćam iluminaciju na svoj neki način, a proizvod svega toga su takođe i sveske. Znači, sveske su uvek tematske.
Čekajte, recite mi još jednu stvar, a to je koje knjige u stvari vi koristite, koje knjige su vama zanimljive?
Koje su mi zapravo sve? Ja nemam, mislim, to je jedna, kako da kažem, to je moja planeta, mislim, svaka knjiga meni otkriva nešto novo. Ja sam zaista jedan ostrašćeni, onako, arheolog. Te neke duhovne arheologije, i tu sad imam i svoju neku metodiku unutar toga. Tako da je radost velika.
Stare civilizacije, čiju veličinu možemo tek da naslutimo, Ljiljana Bursać pronalazi u najstarijim knjigama pohranjenim kako u starim manastirima, tako i u najvećim svetskim bibliotekama. Tomovi krhkog pergamenta i sami su često putovali nadaleko i ona sada, uz pomoć digitalnih tehnologija, koristi fototipe starih knjiga koje preoblikuje u svoje crteže i instalacije.
Ovo je američki jedan popis knjiga, 3500 knjiga, jer je knjižnica gore, biblioteka Svete Katarine, koja nikada manastir nije ni rušen, ni paljen, znači sve što su monasi skupljali, sve tu ostalo, i sad se radi digitalizacija, manastir je pod pokroviteljstvom Svetske kulturne baštine i sad se ulaže u to. Evo, pogledajte kakve su knjige i restauracija i konzervacija knjiga i sve zajedno. Evo, to je to što sam ja našla. A tamo, to samo moram da kažem, da je manastir zaštićen. Čak postoji i Muhamedova bula da se manastir ne dira. Nikad niko nije ni uništavao, ni palio, niti je ikad napušten. To je mesto molitve od 4. veka pa na ovamo. A čuvari i servanti manastira su beduini. Vi samo preko Beduina možete doći do manastira i uopšte na Sinaju i oni kad angažujete prevoz za gore i sve to zajedno, sve i kad hoćete na službu, sve je sa Beduinima. Pita, jedina lepa stvar za 30 naših godina ove tragedije je bilo kad me je vozač vodio i svude na checkpointu pitaju vozača starog Alija mog, koga voziš? A on kaže Srbija. A oni svi, ali u glas, welcome Serbia. Znate zašto? Zato što i manastir Svete Katarine živi i radi po kanonu po kojem radi Srpska pravoslavna crkva. Da.
Posetite interaktivnu multimedijalnu izložbu Logos u pokretu Ljiljane Bursać u galeriji Kolačeve zadržbine do 12. oktobra.
U galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otvorena je izložba radova Florijana Fauša, gostujućeg umetnika iz Dizeldorfa. Do 30. septembra u prilici smo da vidimo ulja na platnu koja su nastala u toku njegovog boravka u Beogradu. Tanja Živković.
Dolazak umetnika Florijana Fauša u Beograd deo je programa razmene između dva grada, Dizeldorfa i Beograda. Ova duga tradicija daje mogućnost brojnim umetnicima da dožive grad na svoj način, da upoznaju kolege i profesore i stvore nove drugačije radove, kaže profesor Fakulteta likovnih umetnosti Jelena Todorović.
Razmena postoji već 14 godina i isprva je bila deo u stvari angažovanja Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Pre 14 godina su zamolili, što je logično, da ova rezidenca pripadne u potpunosti Fakultetu likovnih umetnosti, s tim što onda mi svake godine moramo da konkurišemo za dodatna sredstva. I moram reći da sam srećna, posle 3 godine pauze smo konačno ponovo dobili, da ipak možemo da priuštimo pristojne dnevnice, opremanje izložbe za gostujućeg umetnika, a on ostaje u našem stanu koji imamo za gostujućeg umetnika baš u ovoj zgradi. I takođe, znači to je jedna strana razmene. Svake godine, već 14 godina, gost umetnik iz Dizeldorfa, ne akademija, to je baš grad, njihov ulus, da tako kažemo, a sa druge strane, odavde, najbolji diplomac koji je dobio veliku nagradu, takozvanu, to zovemo Velika Beta, znači nagradu Ristije Bete Vukanović, koja je znači za bilo koji ocek, ali to žiri odluči koji je najbolji student generacije.
O stvaralaštvu Florijana Fauša pisala je istoričar umetnosti Katrin Vilman, koja ističe: prikazi Florijana Fauša utopijski su arhitektonski pejzaži koji slede sopstvena pravila. Jasne i oštre linije definišu arhitektonske elemente koji se kombinuju sa apstraktnim motivima. Ako slike pogledamo s određene udaljenosti, gotovo da otkrivamo nešto poput slikanog kolaža ili kolažnog vizualnog narativa, koji odražavaju našu stvarnost u njenoj različitosti. Međutim, rezultujući prikaz više se poigrava sa sećanjima na stvarnost nego sa samom stvarnošću. Boravak od 3 nedelje u Beogradu bio je dovoljan da neke znamenitosti Beograda pronađu svoje mesto na platnu Florijana Fauša, a na pitanje kako mu se dopao grad, umetnik odgovara: impresioniran sam. Kada sam stigao u Beograd, sve mi je delovalo veliko, a posle nekoliko nedelja navikao sam se. Istražujem vaš grad danju, vozeći bicikl i kroz šetnje, a noću slikam. Na izložbi predstavio sam radove između figurativnog i apstraktnog motiva i na taj način omogućio sam istovremeno postojanje različitih bojenih nanosa i stilova slikanja. Možete vidjeti gradske pejzaže. Jak je kontrast između tradicionalne i savremene arhitekture i to mi se dopada, kao i vaše reke i mostovi. Zaista sam uzbuđen što sam ovdje. Florijan Fauš rođen je 1981. godine u Cirihu. Diplomirao je studije slikarstva u Dizeldorfu, a zatim je završio i master studije na istom fakultetu 2008. godine. Do sada izlagao je na 18 samostalnih izložbi i brojnim grupnim izložbama u Dizeldorfu, Berlinu, Salzburgu i Cirihu.
Slušali ste 10.5, sa vama su bili Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Počinje Hit klub, zato ostanite uz nas.
10/1.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mislom.